Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Washington ostaje privržen Kosovu, rekao senator John McCain u Prištini.
Amerika je uz vas.
Optužnica protiv 14-torice za pripremanje državnog udara u Crnoj Gori upućena sudu u Podgorici. Vlast u BiH u stalnoj krizi, građani oni koji trpe.
Za mene kriza vlasti traje od kraja rata. Biste su politike na sceni, ništa novo.
Narod više naviko, jednostavno se više prestaneš nadat bolje, znači masovno omladina odlazi.
Mogu li aktualni studentski protesti u Srbiji uključiti šire slojeve društva? Jedan umirovljenik i jedna studentica.
Očekujem da se i sindikati priključe, penzioneri, roditelji naši, da ovo bude što masovnije.
Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ni ostvarila.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Zigmar Gabriel pozvao je Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je tokom posjete Prištini u četvrtak kazao da Kosovo treba da ispuni ovaj uslov kako bi se omogućila sloboda kretanja građana. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je danas da je predsjednik SAD-a Donald Trump potpisivanjem protokola ulasku Crne Gore u NATO nastavio politiku inercije koja odražava logiku suprotstavljanja na evropskom kontinentu. Jedan od predsjedničkih kandidata u Srbiji, Saša Janković, najavio je danas da će narednih dana formirati pokret u kome će biti stranke, organizacije i pojedinci koji su podržali njegovu kandidaturu.
Logično je da će to biti forma pokreta s obzirom da postoje politički identiteti koji već funkcioniš u Republici Srbiji i dakle to će biti, kao što sam rekao, složena politička organizacija koja će uključivati pojedinačno članstva, ali i kolektivno članstva organizacija koje su već učestvovali u kampanji. Demokratska stranka neće biti član pokreta, odnosno političke organizacije koja se sada formalizuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će se stvari između Rusije i SAD-a srediti. On je napisao na Twitteru da će sve biti u redu samo dan nakon što je izjavio da odnosi između Moskve i Vašingtona nikada nisu bili gori. Kada dođe vrijeme za to, svi će se urazumiti i onda će nastupiti dugotrajni mir, napisao je američki predsjednik. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ove sedmice da su se odnosi Moskve i Vašingtona pogoršali od dolaska Trumpa na vlast. Ni jučerašnja posjeta Moskvi državnog sekretara Rexa Tillersona, koji od ranije ima veze sa Rusijom, nije izgleda puno pomogla, ocenjuju svjetske agencije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da sastanak Putina s Tillersonom nije doveo do pozitivnog obrta u odnosima dve zemlje. On je kazao da je Putin predočio Tillersonu svoje viđenje zašto su američko-ruski odnosi na veoma niskom nivou. Peskov istakao da je ton sastanka bio prilično konstruktivan, izražavajući nadu da će Putinova poruka biti prenesena Donaldu Trumpu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad kazao je za France Press da je, kako je istakao, navodni napad hemijskim oružjem prošle sedmice u provinciji Idlib, za što je optužena njegova vlada, 100% izmišljotina.
Naš utisak je da Zapad, pre svega SAD, tesno sarađuju sa teroristima. Oni su izmislili čitavu priču kako bi imali povod za napad.
On je istakao da je sirijska vojska predala svo hemijsko oružje nakon sporazuma 2013. sa međunarodnom zajednicom, a Rusija je bila garant njegovog sprovođenja, te da ne bi koristila zabranjeno oružje. Sirijska vojska saopštila da su avioni međunarodne koalicije pogodili u sredu večer magacin otrovnog gasa koji pripada takozvanoj Islamskoj državi, nakon čega je iscurila toksična supstanca koja je ubila stotine ljudi, uključujući veliki broj civila. U vazdušnom napadu savezničke vojske na severu Sirije greškom je ubijeno 18 pripadnika vojnih snaga koje se bore protiv Islamske države, saopštila američka vojska. Centralna komanda SAD-a navela je da su saveznici upravo od kurdske vojske dobili pogrešne koordinate za napad.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Sjedinjene Države neće ostaviti Kosovo samo i Washington ostaje posvećen pomoći Kosovu, izjavio je američki senator John McCain u Prištini. Tokom obraćanja Skupštini Kosova on je naveo da Washington ostaje posvećen miru i stabilnosti u cijeloj Evropi, pa prema tome i na Balkanu. Također je pohvalio Kosovo za borbu protiv terorizma. Miloš Teodorović je priredio izvještaj kolega iz Prištinskog biroa.
Kosovo je saveznik u borbi protiv terorizma i u svoj doprinos zemlja je dokazala da može biti članica porodice država u borbi protiv ove pojave, naglasio je McCain. Sjedinjene Države bit će uz Kosovo u ispunjavanju standarda koji zemlje usmeravaju ka Evropskoj uniji i ostalim međunarodnim institucijama, naglasio je on. McCain je pozvao poslanike Skupštine Kosova da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom kako bi se zemlji omogućilo ukidanje viza. On je dodao da je Kosovo suverena država te da su napori da formira vojsku legitimni, ali je sugerisao da se to mora desiti putem ustavnih izmena. Također dodao je da bi Kosovo trebalo da izgradi političke odnose sa NATO-om kako bi transformacija bila koordinisana i sveobuhvata. Važno je da se transformacija bezbednosnih snaga Kosova desi putem ustavnih izmena, kazao je McCain. Također je ohrabrio zvaničnu Prištinu da nastavi dijalog sa Srbijom do postizanja normalizacije odnosa. On je rekao da taj proces nije ni malo lak, ali Kosovo, kako je dodao, mora pokazati svetu da je u stanju da oprosti. Neka Kosovo bude to koje će pokazati svetu da je pomirenje moguće i dok se Kosovo kreće na tom dugom i teškom putu, ono neće biti samo. Amerika je uz vas, kazao je američki senator. On je poručio kosovskim institucijama da nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dok je u ekonomskom smislu predložio nastavak ekonomskih reformi, izgradnju termoelektrane Kosovo C i nastavak izgradnje putne infrastrukture. Na drugoj strani, predsjednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da je ova poseta pokazatelj snažnog odnosa Sjedinjenih Država i Kosova. Sjedinjene Države podržavaju Kosovo na putu ka slobodi i nezavisnosti i ta se podrška nastavlja uz pokazanu pomoć za razvoj države Kosovo. On je istakao da mu je bila čast to što je bio jedini lider na Balkanu koji je do sada imao prilike da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Nakon svečane sednice, senator McCain održao je sastanak iza zatvorenih vrata sa premijerom Kosova Isom Mustafom. Iz kabineta predsjednika Kosova Hašima Tačija saopšteno je da će američki senator biti odlikovan ordenom slobode zbog pružene podrške za nezavisnost Kosova, kao i zbog njegove uloge u pokretanju odnosa između Kosova i Sjedinjenih Država.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 14 osoba koje tereti za pripremu terorističkih napada, pripremanje dijela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Crne Gore, podstrekivanje i stvaranje kriminalne organizacije i učešće u kriminalnoj skupi. Ova krivična djela odnose se na događaje u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra, kada je policija uhapsila više od 20 osumnjičenih za nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori i likvidaciju tadašnjeg premijera. Detaljnije Predrag Tomović.
U saopštenju Višeg suda u Podgorici navodi se da je specijalno državno tužilaštvo tom sudu dostavilo radi kontrole i potvrđivanja optužnicu protiv ruskih državljana Eduarda Šišmakova, Vladimira Popova, lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, kao i Mandićevog vozača Mihajla Čađanovića. Na optužnici su i srpski državljani, bivši general policije Srbije Bratislav Dikić, čelnik Ravnogorskog pokreta u Srbiji Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević. Predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti dostavljene optužnice. Kazne zatvora, predviđene za organizatore terorističkog napada, su od 3 do 15 godina zatvora, a za članove organizacije od godinu do 8 godina. Podsjetimo, za Šišmakovim i Popovim Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu. Srpske državljane Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića specijalni sud u Beogradu ranije odbio je da izruči Crnoj Gori. Nakon podizanja optužnice reagovali su iz opozicionog demokratskog fronta, gdje je organizovana konferencija za novinare. Lider te opozicione grupacije i jedan od optuženih, Andrija Mandić, kaže da ga ne iznenađuje optužnica specijalnog državnog tužilaštva. Poručuje da će se on i Milan Knežević odazvati svakom sudskom pozivu.
Dočekali smo da danas možemo da vam saopštimo, da što god dođe, mi smo mu naredni. Ako neko vjeruje da ćemo mi sada reći kako očekujemo od crnogorskih institucija da će funkcionisati u skladu sa zakonom i sa ustavom, da mi to ne očekujemo, da ćemo veoma pažljivo izanalizirati i ko je dobio taj predmet u sudu. Mi nemamo nikakve dileme da se radi o politički montiranom procesu. U vremenu koje je pred nama, svakako odazvati se na svaki poziv, sačekati prvo da vidimo da li će sud uopšte potvrditi ovu optužnicu koja počiva dominantno na iskazu dvojice ljudi, od kojih je jedan opovrgao sve što je rekao to izvjesni Radimirović, a za drugoga se utvrdilo da je nekredibilni svjedok, zapravo da je ubica, monstrum, razbojnik i lopov.
Uoči objavljivanja optužnice, bivši premijer i neprikosnoveni lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je članicima Demokratskog fronta da će morati da objasne umješanost u pokušaj terorizma.
Gospoda iz Demokratskog fronta moraju da objasne otkud njihove ruke u terorizmu protiv Crne Gore. Otkud njihove ruke u namjeri da se Crna Gora uruši, da se nasilno preuzme vlast i da se ubijaju ljudi. Na to moraju da odgovore. E zato je sada na dijelu, kao što vidimo, paničan strah i potreba da se, da kažem, podižući razne magle zaklone i da pokušaju da se zaštite od svojih nepočinstava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Političke krize postale su dio imidža Bosne i Hercegovine. Onda kada neodgovorna vlast ne uspijeva ili ne želi riješiti problem, stvori političku krizu i izazove napetosti i tenzije. I dok su vlasti u krizi, sve više nezaposlenih, gladnih, siromašnih i nezadovoljnih. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zbog stalnih napetosti i tenzija nema prosperiteta i Bosna i Hercegovina ozbiljno zaostaje za državama regiona. To na svojoj koži najbolje osjećaju građani. Tahir Hamzić i Neira Karaman iz Sarajeva kažu da još nisu vidjeli onu drugu stranu BH politike koja bi donijela bolje dane.
Za mene kriza vlasti traje od kraja rata. Ne mijenja se, dakle, iste su politike na sceni. Ništa novo, 20 godina unazad je kriza vlasti. Kako vrijeme prolazi, čini mi se da neće ni prestati.
Narod više navikao, jednostavno se više prestaneš nadat bolje, znači masovno omladina odlazi i najvjerovatnije da ću ja čim završim s fakultetom gledat da odem, jer ništa se ne mijenja godinama.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je proizvodnja stalnih kriza način funkcionisanja i održavanja na vlasti BH političkih zvaničnika.
Mi smo opterećeni brojnim problemima, međutim ja ne mogu da se sjetim da su izašli politički akteri sa nekom vizijom, rješenjima, prijedlozima, nastojanjima, barem da pokažu da im je stalo i da ukažu na načine na koje se neke stvari u ovoj zemlji mogu pokrenuti. Tako da mislim da je to jednostavno održavanje statusa quo.
Nova kriza u Bosni i Hercegovini se zove akciza. Set zakona o njihovom povećanju posvađao je koalicione partnere u vlasti jer je Srpska demokratska stranka protiv. Također sjednicu vijeća ministara na kojoj su se ovi zakoni telefonskim putem nastojali djelimično izmijeniti proglasili su nelegalnom. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Sve ono što se desilo na sjednici telefonskoj, ilegalnoj, to neće važiti. Ovdje trebaju da važe pravila, propisi i procedure.
Ove izjave dobro su došle predsjedniku Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku da od SDS-a zatraži da zajedno sruše vijeće ministara.
Iako je tačno sve ovo što pričaju savjet ministara, SNSD je spreman da prati njihov zahtjev za smjenu savjeta ministara, jer je to jedino logično, smjena savjeta ministara.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović je poručio da do smjene vijeća ministara neće doći, te da su to politički folovi Milorada Dodika.
Prije par dana smo bili u Mostaru i gospodin Dodik je kazao da što se njega tiče više nikakvih neće biti s njegove strane aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost koja će nas izazvati krizu. Tri dana je zato ga u svom stilu uradio ovakvu stvar. Čovjeka to više ne može da čudi, ali zaista negdim šta je izlaz naše situacije koji se ljudi na takav način ponašati.
A što se tiče predsjedništva, ono nije zasjedalo skoro tri mjeseca nakon razlaza o zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije za genocid. A kad se kolektivni šef države susreo nakon 80 dana, nije bilo podrške za prijedlog predsjedavajućeg Mladena Ivanića da sva tri člana potpišu dokument kojim će se obavezati da neće biti paralelizma i van institucionalnog djelovanja.
Drugi nisu željeli da se takva izjava donese. Radit ćemo. Mislim da stepen povjerenja više u predsjedništvu nije kakav je bio. Ne vjerujem da će biti nekog ambijenta za neke toliko pozitivne iskorake koje sam inače očekivao.
I tako kriza do krize, blokada na blokadu, tuk na utuk. Analitičar Adnan Huskić postavlja ovo pitanje.
Da li postoji jedna tačka kada ove krize više neće moći biti posmatrane kao tek jedna od kriza ili neki spin koji se stvara da bi se pažnja javnosti držala na pitanjima koja nisu pitanja od životne važnosti svih nas, te da li možemo mi zbog svih tih kriza ući i u stvarni sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini, da li može doći ne do onoga čemu ljudi zbog historijskih pretpostavki uvijek idu kao najgorem scenariju, dakle jel povratku sukoba u Bosni i Hercegovini, već nečemu drugom, apsolutnom raspadu tema, jer naprosto ne vidim u kom smjeru oni sa ovom pričom mogu dalje ići.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mladi demonstranti koji su više gradova Srbije izašli na ulice nakon trijumfa aktualnog premijera Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima 2. aprila uporno pozivaju radnike da im se pridruže. U jednoj od varijanti njihovih zahtjeva pokazuje se solidarnost i sa penzionerima, te među uvjete za prekid protesta svrstavaju i zahtjev za povećanjem svojedobno umanjenih penzija. Drugim riječima, sudionici protesta na kojima se svakodnevno mogu čuti kako lijevi, tako i desni pokliči, prizivaju neku vrstu šireg socijalnog bunta. Podaci koje vlada iznosi o broju zaposlenih i investicijama ipak govore da za to nema razloga. U kom pravcu bi se stvari mogle razvijati u prilogu Dušana Komarčevića.
Radnik nije rob, nećemo da budemo jeftina radna snaga, niko ne smije biti gladan i bez doma. Neki su od poruka koje se ovih dana mogu pročitati na transparentima koje nose učesnici demonstracija nazvanih protest protiv diktature. Na ove poruke naslanja se i poboljšanje radnih prava, što je jedan od 8 zahtjeva koje su demonstranti u Beogradu i drugim gradovima ranije usaglasili. Teška ekonomska situacija u kojoj je 25% stanovništva u riziku da sklizne u siromaštvo predstavlja okvir u kojem student ti građani od 3. aprila uz pištaljke i doboše šetaju gradovima od Vojvodine do juga Srbije. U takvim okolnostima uključivanje u proteste se može očekivati od onih grupa koje su loše prošle u vladinoj politici stabilizacije javnih financija, kaže za Radio Slobodna Evropa Juriji Bajec, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i savjetnik u Ekonomskom institutu.
Tu pri svega mislim na jedan veliki broj penzionera, oko 700.000, kojima su onako značajno smanjene penzije bez nekakvog jasnog i čistog pravnog osnova. S druge strane, tu su zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene također zarade i tek se u posljednje vrijeme to vraća. Znači, to bi bile neke dve grupe koje bi mogle da se značajnije uključe u proteste.
Aktualni premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome demonstranti ovih dana skandiraju između ostalog vrati babi penziju, najavio je da će ove godine biti povećane penzije, te dodao da su plate posle mera fiskalne konsolidacije veće za oko 23 evra nego 2012. godine, posebno u privatnom sektoru. 25-godišnja studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu Jelena Bogdanović pak već danima učestvuje u protestnim šetnjama. Ona kaže da ljudi u posljednje dve decenije žive u beznađu, stoga očekuje da se u proteste uključe sve društvene grupe od sindikata do penzionera.
U suštini vladajuće partije koje god da je,
neće nama tek tako doći i reći evo vam, ne znam, bolji radni uslovi i evo vam vaša prava, nećemo više da vas ono ugnjetavamo, jer se to neće desiti sve dokle mi nestanemo zajedno organizovano.
Međutim, 90-godišnji penzioner koji nam se samo predstavio nadimkom Zdrale ne misli da su realni zahtjevi studenata i građana koji protestuju na ulicama, iako kaže da sa smanjenom penzijom mjesečne račune i zdravstvene potrebe izmiruje uz sinovljevu pomoć, Zdrale ne vjeruje da se na ulici mogu dogoditi promjene.
Bez obzira ko šeta, taj treba da kaže zašto šeta.
Iznijeli su oni neke zahtjeve?
Pa iznijeli su zahtjeve, da. Ali ti zahtjevi ne piju vodu.
Zbog čega?
Zbog toga što su nerealni. Vidite, penzionerima što oni pričaju da će udovoljiti, to su priče za malo djecu. Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ni ostvarila.
Hoće li se demonstracijama pridružiti i prosvetari koji su i sami posljednjih mjeseci održali nekoliko protestnih skupova, pitali smo Jasnu Janković, predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Nekako osluškujemo šta se dešava, naravno vidimo, pojedinačno su se naši članovi već i uključili u te proteste, ali zvaničan stav ćemo doneti narednih dana kada konsultujemo ljude šta oni pojedinačno o tome misle, a naš najviši organ se zove inače glavni odbor i na tom glavnom odboru će biti doneta odluka.
Iako je nesporno da veliki deo stanovništva u Srbiji živi u uslovima koji se ne mogu nazvati dostojnim čovjeka, činjenica je također da je, naročito u posljednjih godinu dana, vlada dovođenjem stranih kompanija uz velike subvencije i podršku otvorila po tvrdnjama vlasti više od 250.000 radnih mjesta i uspjela da u izvesnoj mjeri smanji stopu nezaposlenosti. Također, poreske službe su uspjele da jedan broj radnika iz sive zone prebace u legalne tokove i tako im makar malo ojačaju položaj.
S druge strane, naravno, treba imati u vidu da su mnoga od tih radnih mjesta su vrlo skromno plaćena, da ne kažem malo, jer u tom smislu postoji i kod tih ljudi nezadovoljstvo sa uslovima rada i konačno sa visinom plate koje primaju.
Kaže ekonomski stručnjak Juri Bajec. Zbog toga se, između ostalog, ovih dana na ulicama gradova prolama buka pištaljki. Vlast je, po svemu sudeći, za sada odlučila da ih ignoriše. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku tema iz svijeta, Evropski sud za ljudska prava presudio je da Rusija nije pravilno postupila u talačkoj krizi u školi u Beslanu 2004. kada je poginulo više od 330 ljudi. Ruske specijalne snage u oslobađanju više od 1000 talaca koristile je prekomjernu silu i teško naoružanje. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Bio je početak školske godine. Trebalo je da bude jedan od onih koji će djeci i roditeljima ostati u sjećanju po lijepim trenucima. No kada se svečanost obilježavanja početka školske godine završila, maskirani muškarci i žene upali su u dvorište i počeli da pucaju. Na sebi su imali pojaseve pune eksploziva. Bili su to čečenski pobunjenici koji su tražili da se ruske snage povuku iz Čečenije. Taoci, njih više od 1000, učenici, nastavnici i roditelji, odvedeni su u sportsku dvoranu koja je bila puna eksploziva. Talačka kriza završena je treći dan. Čule su se dvije snažne eksplozije i intenzivna pucnjava. Svjedoci tvrde da je akcija ruskih specijalaca bila haotična, da su koristili teško naoružanje i prekomjernu silu. Samo jedan otmičar uhvaćen živ i njemu se sudilo. Više od deceniju preživjeli i rodbina stradali pitali su se da li opsada mogla biti spriječena i zašto je toliko mnogo ljudi poginulo u akciji spasavanja. Ističu da su ruski zvaničnici, uključujući predsjednika Vladimira Putina, pogrešno rješavali talačku krizu, te da su ignorisali obavještajne podatke o tome da se planira napad. Istraga koja se kasnije vodila bila je spora i nedjelotvorna. Zbog toga su se više od 400 onih koji su preživjeli otmicu žalili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Sud je u nadležnosti Savjeta Evrope, čija je članica i Rusija. Presuđeno je da je Rusija imala dovoljne informacije o tome da se planira napad u tom području, ali nije preduzela potrebne mjere kako bi ga spriječila. Korištenje moćnog oružja poput topova, minobacača i bacača plamena doprinijelo je velikom broju žrtava, ocjenjuje sud. Rusija treba da plati odštetu od gotovo 3 miliona eura, te 88 hiljada eura za pravosudne troškove. Kreml je odmah reagovao i rekao da je presuda potpuno neprihvatljiva, te da će se žaliti. Podsjetimo, države članice Savjeta Evrope moraju poštovati presude suda za ljudska prava, no ne mogu biti prisiljene da ih primjenjuju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada se plaši da će uredba Evropske komisije o pojačanoj kontroli šengenskih granica dovesti do velikih zastoja u prometu, što može negativno utjecati na turizam, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatskoj je odobreno da umjesto sustavnog nadzora svakog putnika i svakog vozila na granicama prijeđe na ciljani nadzor, tako će na jedno dulje razdoblje postupati i Mađari, a hrvatska vlada apelira da i Slovenci prijeđu na ciljani nadzor, jer sustavna kontrola svakog putnika i svakog vozila stvara ogromne gužve na granicama, a to za turističku zemlju poput Hrvatske nije prihvatljivo, premijer Andrej Plenković.
Hrvatska je donijela odluku da prelazimo na takozvani režim ciljane kontrole, dakle naša će granična policija kontrolirati samo ona vozila za koje se pokaže određena indikacija da je to potrebno, čime će se ubrzati protok s naše strane. Svi smo angažirani u dijalogu i sa Mađarskom i sa Slovenijom.
Gužve na ulazu u Hrvatsku signal su da se hitno mora reagirati, kaže za naš program predsjednica Hrvatske sekcije i potpredsjednica Svjetske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Zaista je došlo najnezgodnije vrijeme pred blagdane sada. Ako se to odmah ne riješi, to može poslati jednu vrlo lošu poruku, tim više što smo mi sad za Uskrs najavljivali 10% više turista. 3,5 sata čekanja na granici, ja mislim da će se mnogi okrenuti i vratiti.
Ministar turizma Gari Cappelli po funkciji mora smirivati situaciju.
Ne ovisi samo o nama. Mi svoj dio ćemo odraditi najbolje što možemo i najbrže što možemo. Naravno da nije dobro sigurno da se toliko čeka i da će sigurno biti opaski na način kako će to funkcionirati cijelo ljeto, ali ja mislim da će to malo splasnost ipak.
Slovenija nije odustala od sustavnog nadzora, nego će o izboru sustavnog ili ciljanog nadzora odlučivati ovisno o tome je li gužva ili nije. Međutim, nisu precizirali što je to gužva. Nama je najvažnija sigurnost, kazuje državni tajnik u Slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic. Nećemo dopustiti da zbog gužve na granicama povećamo riziko terorizma, kaže. Je li posrijedi realizacija nekoliko mjeseci stare najave da će Slovenija u slučaju da arbitraže oko Piranskog zaljeva donese pravorijek, a Hrvatska ga ne poštuje, kao što je uostalom i najavila, pooštriti graničnu kontrolu i tako udariti Hrvatsku gdje je najosjetljivija, u turizam. Novinar Riječkog Novog liste i ekspert za bespuća slovenske politike Denis Romac za naš program kaže kako odluke o arbitraži još nema, nego se prije radi o slovenskom nastojanju da pokažu kako su Europejci sa dna kace.
Mislim da je u ovom slučaju puno veći problem i puno veći prioritet Slovenije da pokaže dosljednost u primjeni šengenske uredbe na južnoj granici s Hrvatskom, zbog toga da time nagovori Austriju da uklone kontrole koje sada postoje na slovensko-austrijskoj granici. Te su kontrole zapravo veliki problem za Sloveniju. Slovenija te kontrole smatra simboličkim preprekom koja stoji između slovenske pripadnosti onom čvrstom jezgru najpovezanijih članica Europske unije.
Čekanja su se ipak malo smanjila. Poslije podne se na Macelju čekalo 20 minuta na izlazak iz Slovenije, na Plovani i Kaštelu po 40 minuta, a na Pasjaku se na izlazak iz Slovenije prema Hrvatskoj čeka puna 2 sata. Na izlazak iz Hrvatske u smjeru BiH čeka se na Županji 2 do 2,5 sata, a kraća su čekanje na izlazima Vinjani Donji, Slavonski Brod i Stara Gradiška prema BiH i Bajakovo prema Srbiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz Schengen Agrokor i dalje je tema, pa tako i satiričkih stenograma i kamenograma Predraga Lucića.
Ja nisam Lujka Dileja, u glavi mi je ideja, kako da sve ovo mine, da spasim sve trgovine. Ja nisam zadnji petljanac, ja imam marketa lanac, regionalni sam faktor, ja držim Konzum Mercator. Kad biznis vodim na rendes, sjednem ga u nov Mercedes. Lidersku snagu mi jača pogon na 4 kotača. Poslove ozbiljne ganjam, svu konkurenciju sklanjam. Ja nemam moralnih stega, vlasnik sam gotovo svega.
Satiričke stenograme i kamenograme Predraga Lucića u cijelosti pročitajte na našem internetu. A sada je vrijeme da vas podsjetimo na važnje vijesti dana.
Crnogorsko tužilaštvo podiglo optužnicu za pokušaj terorizma. Moskva kritikuje Trumpovo potpisivanje protokola ulasku Crne Gore u NATO. Washington ostaje posvećen Kosovu, izjavio senator McCain u Prištini. Odnosi SAD i Rusije bit će bolji kada se svi urazume, istakao Trump. Izmišljotina da je sirijska armija upotrijebila hemijsko oružje, izjavio Bašar el-Asad. Rusija odbacuje presude Evropskog suda da nije uspjela da spreči masakre u školi u Beslanu pre 13 godina.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.